Arratsaldeko 6:36 dira eta oraintxe abiatuko dugu gaurko solasaldia. Itziar Irazabal arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Eta Iago Albera zuri ere bai arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Errenteriako udalak Vicente Gajate, Jose Luis Caso eta Manuel Zamarreño etaren biktimak omendu egin zituen atzo arratsaldean. Julen Mendoltza, EH Bilduko alkatea buruzela egin zuten omenaldi unkigarria, biktimen senitartekoak ere aurrean zirela, eta izpidea handia jarri du egia esan ekitaldi horrek. EH Bilduko udal batetik espreski etako biktimei egindako aurreneko omenaldia izan delako. Inflexio puntua ezker abertzaldearen estrategian orain arte abstentziora jo izan duelako horrelakoetan, biktima guztien erreparazioa eskatuz. Julen Mendoza alkateak barkamena eskatu zien senitartekoei, inoiz euren saminaren mailan egon izan ez baldin baziren, ba, udalaren eta bere izenean. Eta gaur, baikor hartu dute omenaldia alderdi politiko guztietan. Julen Arzuaga EH Bilduko legebiltzarkideak nabarmendu esate baterako aurrerantzean ere emango direla antzerako urratsak. Andoni Ortuzar EBB-ren jeltzaleen EBB-ko presidentearentzat gizalegezko urratsa izan da atzokoa, eta Eneko Andueza PSko ordezkariak EH Bilduri egindako deia ikusi du omenaldian. Alderdi Popularrak ere begionez hartu du ekitaldi hori. Ez dakizuek nolako irakurketa egin duzuen gaur?
Ba, nik hasiko naiz, ba, netzat guztiz positiboa, ez? Nik ez nazartuko eztabaidan berandu edo heltzen den, niretzat hori ez da garrantzitzena, niretzat garrantzitzena dela, heldu dela, nire ustez hau da, ba, normalizazio prozesuan egon behar diren pausu normalak, guztiz normalak, niretzat ez da egongo kontrasanik hile bat barru edo bi hile barru udaletxe honek bebai presoei buruzko zertxo baita egiten baldin badu edo ez, nik uste dut horrela direla normalizazio politiko guztiak, eta nik uste dut guztiz beharrezkoa, ez? Eta hortik aurrera netzat, ba, ez dakit, konkretuki guztiz positiboa netzat, bintzat.
Bai, gainera udaletxe bat izenda, nik uste dut herritarrentzat udaletxea dala hurbilen daukana holan politiko mailan, ez da? Eta orduan alkate bat izatea, olako jarrera bat ukitea eta olako menaldi bat egitea, ba bakarriko nahi izan alda, ez da, hori esaten dabe, berandu heldu dala, nik aur bere irakurri dut, hobeto heltzea berandu bada be, ez da. Orduan, ba, bueno, suposatzen, edo nahi dut suposatu, ba normalizazio prozesu horretan, edo, bueno, ba, jenteak aldatzeko aukera badauka, eta pentsamodua aldatzeko aukera badauka, eta bide horretatik jarraitzea, ez da, ezker abertzalea.
Gainera, guztiz interesgarriak dira alkateak esandakoak, esan zitun berbak, ez? Ez bakarri barkamena eskatzea bere izenean, baizik eta orain arte udaletxe horretan gobernatu duten guztien izenean, ez? Eta momentu batean, ba, historian biktimek, ba ez dakit, zertxo bai sentitu baldin badute txarto udaletxeak egindakoekin edo esandakoekin, bebai barkamen askatu zuen, ez? Orduan, nik uste dut bere hitzak izan zirela oso potoloak kontekstuan, eta gainera oso garrantzitsuak bebai prozesuan.
Bai, eta eskenean olako
eta oso argiak, bai. Eta oso argiak.
Baina gatazkaren inguruan sortzen diren bai alderdi bat eta bestearen kontra, ez da, eta beti dago hor pixka bat, bueno, eske ez dabe egingo, eske ez dabe kondenatuko, eske ez dabe aurrera pausurik emango, ez da. Nik uste dut positiboa dela, ze jente asko bebait horre trintxera hortan dagozenak eurepe argumento bari gelditzen dira azkenean, ez da, orduan azkenean
bai, alde guztietan,
bai, ez, alderdi guztietan nago esaten, horrek suposatzen doa bidea alkarregaz egin behar dela, eta hau da, ba, pausutxo bat emotea alkarregaz, ez da. Orduan, bueno, seguramente herri honentzako ona izango da.
Beste pauso bat ere izan da gaur, Eusko Legebiltzarrean preso gaixoak aske uzteko eskatu bai zaio Espainiako gobernuari. Kasu honetan, alderdi popularra kenduta beste alderdi politikoek onartu dute erdibideko testua. EH Bilduk aurkeztuta zeukan proposamena, baina transakzionatu, adostu egin dute, eta bat egitea gaitzetsi du Nerea Llanos, Partidu Popularreko buruzagiak hauxe esan die.
Que tienen un síndrome de Estocolmo, que estén abducidos y hayan asumido el discurso nacionalista es preocupante, pero que asuman que si existe o no existe el principio humanitario en nuestras leyes, ese discurso de Bildu es para hacérselo mirar.
Horixe izan da Nerea Llanosek eztabaidan zehar esan duena, berez lau puntuko akordioa da, espetxe politikaren norabidea euskal erakundeekin partekatzeko eskatzen da, preso gaixoak bi hilabeteko bizi itxaropena izan aurretik aske uzteko eskatu dute, eta hori izan da Partidu Popularrak bere eztabaidatzeko momentuan mai gainean jarri duen argudioa Itziar eta Jagoba.
Gero arduratzen diez Venezuelako giza eskubideekin eta ez dakin ongoekin, ez da? Nik uste dut eskatzen dena azkenean giza eskubide bat dala, pertsona bat geixori badago, ba, gaina eske hain gogorra da esatea hilebi gelditzen jako zenean hiltzeko, ez da? Ez dakit, hori baino ikuspuntu edo begirada zabalago bat auki behar da. Azkenean nik Pepeko jenteari olako gauzak entzuten diodanean, eta igual ez da izango, baina sensazio da pixka bat hor dagoela gorroto bat, bengantza, baina bai, ez dagoela asmorik konpontzeko ez gogorik, ez da orduan nietzako oso gogorra da olako síndrome de Estocolmo, olako gauzak esatean ere aian osbate bastakit.
Bueno, nik ez dakit bero horiek esaterakoan hori síndrome de Estocolmo esaterakoan alderdi sozialistako parlamentariei behitzen ari
seguru ziela. Seguru baietz.
Baina benetan ikaragarria da euskal sozialista bati horralako bat botatzea. Aurpegira botatzea. Benetan ikaragarria. Nik uste dut, eta askotan komentatu dugu, normalizazio prozesu guztiak mundu osoan ez dira egin bendetarekin. Sudafrikan hor dago asuntoa, Irlandan bebai, eta hainbat, eta baita Espainian, bebai, ontxe bertan aurten 40 urte urrena ospatzen ari gera transizioarekin. Zuek uste duzue sozialista, komunista, edo Carrillo, Felipe, eta bar, ez zutela hainbat eta hainbat gauza ez ahaztu, baino bai alde batera utzi jakina, nola ez? Errefuxiatu guztiak, errepublikako edo gerra zibilako eta frankismo errefuxiatu guztiak, hildakoak, sozialista daukaten hildako guztiak unetetan milizianoak, tira, baina prozesuak horrela dira, zer nahi dugu urrengo 50 urtetan, 100 urtetan horrela jarraitu bata besteari aurpegira gotat, nik uste dut, ja, herri honek merezi dula oportunidade bat, eta ez naz ni abertzalea, eta ez naz ni jeltzalea edo nazionalista. Neri bost, baina benetan horrelakoak alde batera utzi behar dugula. Eta, baina ez ahaztea, baizik eta akordioak, behitxu hori da Bilduk egin dagoa, ez? Bilduk zertxo bai proposatzen du. Eta EAJ, Alderdi Sozialista, Podemosek eta bar, ba bueno, hor lantzen dute guztia Bildurekin batera, eta adosten dute gauza bat. Eske hori da demokrazia. Hori da normala edo hiritarrek ikusi behar dugun normalaren bidea, ez? Eta claro, gero horrelakoetan jartzea askotan Alderdi Popularrak da, tira, zuk esan duzuna, ez? Nolabait bendeta horretan jartzea eta beti egunero aurpegira botatzea, berandu heldu dela, ez dozula hau konkretuki esan, ez dozula hau konkretuki egin.
Ago txikiarekin esan dozula.
Bai.
Azkenean nire bai uste dut, peperi bati bat, hor jarrera honek terrorismaren kontra eta nazionalismoen kontra boto asko jasotzen dauzela Burgosetik berantza, ez da?
Bueno, eta orduen... nazionalismoen kontra, segun zen nazionalismo, azken bueno, finean eurak ben nazionalistak dira.
Periferikoak, bai, katalanak, bai euskaldunak eta bai galegoak ere, ez da? Orduan ikuste dut eurek argi daukiela, amen, ez da bela boto larreirik aukiko, eta orduen, bueno, baina jarrera horrek botoak emateon dauz Burgosen, Valladoliden edo Albaceten, berdin emote oste. Eta hori da euren azkenin bebai jokua, ez da? Mm-hmm. Eta nik uste dut partido guztiek modu batera, bestera, batzu gehiago, beste batzu bitxiago, baina gatazka hau Euskal Herriak sufridu dauela eta Estatu Espainolak eta Frantsesak ere bai, ezta? Uh-huh. Orduan eskuzabalagoak izan behar dira. Eta azkenean, gaina eske uste dut euren kontra joango dala, ose azkenean ez da behonartzen edo ezin da behonartu ja ez deukiela etaren eskusa beste gauza batzuk ez eiteko, orduan, bueno, ez da erresa. Eurepe, esaten dugu eskera bertzaleak aldaketak egin behar dauzela, ba, bueno, nik uste dut eurek pepek ere ba, bere aldaketak egin beharreko dauzela.
Gizarte foroak, foro sozialak badakizue, momentu honetan ikusten ditu aukerak presoen inguruko bake horri bat idazteko. Gaur, ba, eztabaidan, legebiltzarreko eztabaidan zehar, publikoaren artean izan dira gizarte foroko ordezkariak eta Nekane Altzelaik ba, izan den adostasuna, nabarmendu nahi izan du.
Legebiltzarkideen 188ak babesa eman dio eta beraz zorion dugu nahi ditugu legebiltzar taldeak, alderdi politikoak, koalizio desberdinak gaurko adostasun hau lortzearren lan egin dutelako eta iruditzen zaigu baita ere, bueno, baldintzak ematen direla, jarraitu duten dinamika horri eusteko eta beste hainbat arlotan ere antzeko adostasunak lortzeko.
Nekane Altzelarekin bat zatozte, 188ari begiratu behar zaio, eta ez 101 arte falta den puskari?
Bai, nik gaina argi daukat, ze gaina, hau segurazki indala lau urte edo indala sei urte gertatu ezkero bilduko lako proposamen bat aurkeztu, ez etzaukiko ban aurrean segurazki, eta ez bakarri pepen aldetik, segurazki pesoen aldetik,
eta baita igual,
PNV-ren aldetik. Orduan, jo, nire ustez, bost alderditik lau ados jartzea, jo, hori zoriontzekoa da. Eta horrek esan nahi dau, ba, gauzak egiteko gogoa dagoela, eta aurrerantz egiteko gogoa dagoela.
Memoria aipatzen zenuen, Jagoba. Katalunian gaur egun historikoa dute memoriari lotuta, hain zuzen ere. Frankismoko 64.000 epaiketa, baliogabetuko dituen legea onartu duelako parlamentak eta gainera aho batez. Txalo zaparra da handi bat izan da hori onartzean, bozkak kontatzeko momentua izan da oso unkigarria. Lluís Companys afusilatu zuten 64.000 epaiketa horietako baten barruan eta gaur ba parlamentuak nabarmendu du hilketa hori etzela inoiz gertatu behar eta kasu honetan esaten dizuet aho batez onartu da Partidu Popularrak ere bat egin du horrekin.
Bai, hori da arazoa, ez? Askotan ikusten dodana da pizkat kontradikzioa, ez? Alderdi Popularrak mugitzen da, ba hori, ba kontradikzio horretan askotan ba ez, biktimei buruz etako biktimei buruz, bueno, argi eta garbi botatzen ditu bere gauzak, baina gero ja frankismari buruz, ba segun ze nor eta non, ba gauza bat esaten du edo beste bat, edo gauza bat egiten du edo beste bat. Nik usteoz guztiz normala dela. Hau gertatutakoa Katalunian ze esan gura dago. Adibidez, lehen transizioa be nik komentatu dut, ez? Eta zer nolako prozesua izan zen. Prozesu perfektua izan zen? Ba ez, eske normalizazio prozesuak ez dira perfektuak, eske ez dago ezer perfektua. Sudafrikan be egindakoa ez zen izan perfektua. Irlandan egiten ari dena, egin dena eta egiten ari dena, oraindik, ez da perfektua. Baina, badauz gauza asko ondo. Zer gertatu da Katalunian? Ba bueno, poliki-poliki denbora pasata, egiten ari direla gauzak ondo. Igual garaian ezin ziren egin, edo ez zen komenigarria egitea momentu horretan, eta askoz be komenagarria zen beste gauza batzuk egitea, eta orain bai egin aldira, eta orduan ba, konpontzen ari dira, ba, partxeak dira, bueno, baina horrela egiten dira bebai gauza poliki-poliki, nina nahiago ditut gauzak astiro eta poliki-poliki eitza, arin baino, eh? Ze askotan arin egiten baldin badozu, txarto egiten dozu, eh? eta azkenian denboran zehar, historian zehar, ez deko errekorredurik. Ordu, nik uste dut Kataluniako guztiz normala dela niretzat, eta niretzat be, vamos, txalogarria, eh?
Bai, 40 urte beste batzuntzako berandu, askorentzako berandu helduko san lege hau, baina egia esan, ba bueno, atzo bertan nik lehenengo aldiz Espainiako erregeak esan dau Franco diktadore bat izan zela, ba bueno, nik uste dut beste pausetxo badala, oin hau bueno, pasetan dena honekin da, nik uste dut memoria historikoan hainbeste gauza dago zela egiteko estatu mailan, ba beintzet legea bete eta erresa da esatean nik askotan entzuten dut, ez hilakoak utzi bakean, ze hori ja sarratutako zauri bada.
Claro, baina hori esaten claro, du Alderdi Popularra frankismari buruz, baina gero eta COVID-19 buruz hori ez du esaten. Eta kontuz. Eta ez nik uste dut niretzat guztiak biktima direla eta orduan guztiak kontutan eduki behar direla, ez bakarrik.
Ez baina dinot erresa dela esatea hori ez jatzu nien zure hurbilen toketan, ez da?
Ah, bueno, ba,
ez deko zu nien desagertuta aikikea mama edo dana dalakoa, ez da? Baina gitzesa ba katalanei zorizonak emon olako lege bat, eta hago bat ez da? Horrek esan nahi da segurazki hor lan asko gondalatzetipe bai, ba mundu guztiak hori sinatzeko, ez da?
Azkeneko momentu arte ez du Partidu Popularrak erabakirik hartu, eta bai, azken unean esan du, eta gila esan sorpresa izan da. Eta gero bozketa, eta bueno, ba, hori ere izango da gaur irudian leku batean eta bestean. Ez dakit oporrak antolatuta ote dituzuen dagoeneko, ez dakit gurutzontzi batean joatea aukeratu ote duzuen, baina behar bada hor Bilbon barrena ikusiko zen dituzten behin baina gehiagotan gurutzontzian iritsitako turistak. Izan ere, aurten 60 izango dira, iritsiko direnak, eta 84.000 bidaiari ekarriko dituztela aurre ikusten da. Azkundea oso bizkorrari da izaten, 2015ean baina 140 turista gehiago iritsi ziren iaz, 2016ean, eta aurten ere ba, aurre ikuspena da, ugaritu egingo direla. Nazioartekotzeak duen garrantzia nabarmendu du gaur Imanol Pradales, Bizkaiko Foru Diputatuak.
Hemen oso importantea da, industria global batean, eta kruzeroen industria globala da, nazioarte mailan bisibilitatea ukitea. Eta terminal berriarekin hori lortzen dugu, eta gero gure enpresetatik ere zerbitzu batzuk ere emoteko, eragina lortzeko, gure enpresek ere lokalki aukera dutelako lan aiteko, ba, kruzero hoiekin, ontzi hoiekin, enpresa hoiekin, eta nazioarte mailan ere, ba, beste zerbitzu, balio erantziko zerbitzuak emoteko.
Barne produktu gordinari 10 milioi euroko ekarpena egingo diola turismo mota honek aurre ikusten da. Zer iruditzen zaizue?
Ba, ondo, bereziki gauza batengatik. Tamales ja Bizkaia konkretuki eta bueno, Euskadiko probintzi guztiak ja, ez? Baina Bizkaia konkretuki bere dirua edo PIB hori, ez? Produktu gordina ez da industriakoa, baizik eta turismokoa. Bai, bueno, hori...
Hora aldatu diren gauzak denbora gutxian, bai, iago ba?
Bai, baina, bueno, hor sartu behar gara zer nolako errekonbertsinoa egin zan, eta bar, Europar batasuna sartzerakoan zer eskatuzun industriari buruz, kompetentzia, libre merkatua, eta bar, ez? Baina, hori da errealitatea oraintxe bertan. Eta beraz, zure produktu gordina gehiengoa, turismoa baldin bada, ba, ordun hortan zertxo bait lan duen barko zu, ez? Eta nik notizia irakurtzakoan niretzat bi gauza pentsatu ditut, ez? Bata, bueno, ba ondo, ez? Ba, turistak daude, beraz, dirua egongo da, hori esan gura dau, hemen erosiko dutela, beraz, ba, bueno, ba, pimeak eta horrelako enpresariek txikiak edo ertainak, ba, bueno, ba, dirua irabaziko dute, eta hori, ba, bueno, ekonomia, kapitalismoa horrela da, da zirkuitu bat, eta dirua, ba, zirkulazioan egon behar da, ez? Eta bigarrena pentsatu dana da, ez dakit zuek, baina, niko horatzen dut, ja, pasadan udan, egon zirela notiziak, Bartzelonan eta bar, nola udaletxe asko, konkretuki Bartzelonako udalak eta horrelako politika batzuk egingo zutela, ez turismoaren aurka, baizik eta masifikazio, turismo masifikazioaren kontra edo aurka, ez? Eta gogoratzen dut bebai, Holandan be hori hartu zuten, Amsterdam eta holakoetan, Eta, bueno, ez dakit horrelako kontrasana, ez? Guk, adibidez, ba, oso pozik gauz, segurazki guk ez daukagu Bartzelona daukan turismo potolori, eta horregatik, ba, oso pozik gauz, baina, ez dakit, kontradizio hori be pentsatu dut, ez?
Bara, egize da, Aldesarra, Bilboko Aldesarra, igual Donostikoa harinagoti dago turistaz beteta, eh?
Eta gero eta gehiago, beteta.
Ez, baina dinot, bai, baina Bilbon oindala marrute, iaia esan ikusten turistariko lan. Eta orain, batzutan, bai, baina batzutan, atentzio deitzeotzu zema turista da bilen, ez da? Kaletatik eta dendatan gauzak erosten, eta holan. Hombre, nik honek itxasontzile gurutzen ziak etortea, ba, ez tot txarto ikusten, gainera, segurazki be bai, ikusita nola dagoen Mediterraneo, ja, dinot, ba, Tunez, Egipto, eta hori, ba, segurazki ontzi asko nantza desbiau dabez, arazorik ez aukitzeko, ez da. Eta gia da, nire ustez azkenien, ez dala, erresa hor, oreka bat eukitzea, turismoa, bertan bizidan jentearekin, eta bar. Bebain ikuste dut, Bizkaiak edo Foru Aldundiak asko landu dauela turismoa Bilbo eta amen, baina bastakit igual herrietan bizi garen jenteok ba ez dugu hainbeste nabaritzen hori lantzen danik. Adibidez Durungoaldie, berdin emote oste Durungoaldie gehiago ezagutzen dodalako, baina Enkarterriak edo Leharti bai zoragarria dira bebai paisaje aldetik eta mendi aldetik eta hori ez da iaia saltzen, ez da? Egia da, datorren jentea ba, gastronomia bile datorrela, bueno, honek ontzi honetakoek etorten dira egun batekin eta berri saldetan da, baina, bueno, badiru sarrera bada, eta ez dago txarto, oreka hori sortzen bada azkenien, ez da?
Bueno, nik uste dut, bebai, nik ados nago oreka horrekin ez, baina nik uste dut, hori kontutan eduki behar dugula, zertan zein da gure ekonomia, ez? Eta gero ekonomia ontsi bertan zerbitzuak dira. Orduan beraz, eske hor daukaz, niko goratzen dut, larogei garren amarkadan ez, baina irurogei garren amarkadan, ja irurogei tamargarren amarkadan horretan, zer nolaka eztabaida zegoen, ba dibidez zikinkereakin, ez? Bizkaian, ba hori, bo oso lainotxu, zikinkereagatik, eta bar, eta, ja, klaro, eske industria zegoen. Eske bueno, kristona zan, claro, eske geure ekonomia industria zan. Claro, industria kentzeakoan, bai, derrepente garbitasun aldu zan Bilbora eta, ba hori, Galdako, Basauri eta Eskerraldea edo Eskuiraldea, ez? Claro, eta orain turismoa dago.
Bai, baina adibidez, Durongaldien oinero industria da garrantzitsua eta makina herramienta da garrantzitsuena oraindik. Eta ez da bultzatu, parke naturala, Urkiola, Gorbea, horrek ez dira larregiri bultzatzen azkenean, ez da?
Bueno, ekarpena, diru ekarpena egingo dute turistek, baina pensioena badakizuen nola dagoen, ez? Espainiako gizarte segurantzak jubilatuen pensionisten aparteko ordainsaria ordaintzeko ba, berriz ere kutxan dirua sartu du. 3.500 milioi euro atera ditu, pensioen itxiulako pikotik, eta horrez gain 6.000 milioi eskatuko ditu maileguan ordainketa egin alizateko. Ez dakik gerotak eskatuago egon beharrote dugun.
Ba, nik ez dakiz ergatiz. Rajoik esaten du Espainiaren ekonomia ontsi bertan ondo dijola, ez dakiz zer nolako gorantza dijola, eta ez dakiz, eta horregatik ez dut ulertzen zergatik hainbeste eskua sartu kaja unika.
Baina egia da, edo finantziazio sistema aldatzen dabe, edo nik ez daukat asmorik pentsiorik kobratzeko.
Asmoa bai.
Bueno, asmoa bai. Esperantzarik ez daukat. Asmue bai, baina esperantzarik itxi.
Nik seguro ez dut.
Bueno, Itziar, Irazabal eta Iago Balbarez areño. Hemen txe utziko ditu gaurko solasak eta jarraituko dugu beste ostegun batean. Segi ondo, eh?
Bale, txaldeon.